Buenos días a todos y a todas, o a todas y a todos. Señor Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, señor Secretario Xeral de Universidades, señor Director da Escola de Administración Pública, señor Director da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, señoras e señores. En primeiro lugar, ten a palabra o señor Director da Escola Galega de Administración Pública, don Pablo Figueroa Dorrego.
Muchas gracias, señor Conselleiro, señora Presidenta, señor Secretario, señor Director Xeral, señoras e señores, moi bons días. Como director da Escola Galega de Administración Pública, constituye para min unha verdadeira honra acoller nesta sede un acto tan sinalado no ámbito da formación e da calidade do ensino universitario como este seminario de formación de evaluadores da AXU. Ben, a Escola Galega de Administración Pública, a EGAP, como saben vostedes, é un centro de formación e especialización dos empregados públicos ao Servicio da Administración Autonómica, ao Servicio da Administración Local de Galicia e ao Servicio da Administración de Xustiza. Pero tamén é un foro de debate das distintas problemáticas que se poidan suscitar na sociedade a fin de que dese análise, dese debate, pois poidan implementarse as distintas políticas públicas polas administracións competentes en cada caso na materia. Asemesmo, a escola que constituye un centro de formación e información á cidadanía, dando conta das novedades que poidan surdir na xeración da normativa que parte da administración e do goberno da comunidade autónoma. Pois ben, dentro deste seminario, reflexionar que cando o 18 de setembro de 1988 en Bolonia asinábase a Carta Magna das Universidades por parte de reitores das universidades europeas, se inicia con eso un proceso que xa desde entón proclama os principios básicos da futura universidade europea, e que son a liberdade de investigación e ensino, a selección do profesorado e as garantías para o estudante e intercambio entre as distintas universidades do espacio europeo. 10 anos máis tarde, coa declaración realizada 25 de maio de 1998 na Sorbona, e sobre todo coa declaración de Bolonia dos ministros europeos de educación, 18 de xuño de 1999, iniciouse o proceso de harmonización dos sistemas universitarios exixido polo proceso de construcción do Espazo Europeo de Educación Superior. Constituíu, sin duda, isto un paso moi importante, decisivo, transcendental, pero un paso máis dende que a Escola de Salamanca ostentou por primeira vez en Europa o título de universidade polo edicto de 1253 do rei Alfonso X de Castela e León. Nós, como sucesores daqueles que por primeira vez comprenderon a importancia deste título e que foron exemplo para toda Europa, París recibe o título de universidade en 1256, Bolonia en 1317 e Santiago de Compostela en 1495. Nós, repito, debemos ter en conta o que se xogan as xeneracións que virán, co que en e coas nosas universidades vivamos hoxe. Fai exactamente 100 anos, en 1910, Francisco Giner de los Ríos, 5 anos antes da súa morte, preguntábase si a Universidade Española resucitara. En case todas elas advírtese algunha sinal de vida e anhelo por volver á corrente científica que tanto tempo vivimos apartado delas, é dicir, servir así, viribus et armis, con forzas e bagaxes, a grave misión non só intelectual, senón ética que lles corresponde en conciencia, como directoras que son da educación nacional. E estas son, insisto, palabras escritas fai un século. Creo que non son necesarios máis comentarios para desexar que a nosa universidade do futuro teña esa liberdade e tamén esa responsabilidade necesarias para desenvolver o seu propio modelo. Logre unha diversificación de fontes de financiamento, consiga o seu posicionamento nun mundo global, tanto na capacitación de estudiantes como de profesores, logre unha especialización de actividades, diversifique os tipos de estudiantes e busque cada vez máis a calidade, ou máis exactamente a excelencia na calidade, en todas e cada unha das súas actividades. Por iso, a esencia para a calidade do sistema universitario de Galicia, nos consta, está en primeira liña, ofrecendo a toda a sociedade galega a garantía de que as nosas universidades actúan no terreo da docencia e da investigación nos máis altos parámetros de calidade a nivel mundial. Gracias, pois, á presidenta do Consello, á dirección da Esencia, doña María Patrocinio Morrondo Pelayo, o seu director José Antonio Eduardo López Pereira, o secretario xeral e, como non, o consellero de Educación e Ordenación Universitaria, por adicarnos parte do tempo da súa apretada axenda. Moitas gracias, conselleiro, por estar nesta casa que sabes que actúa. Nada máis, considerar que vostedes son alumnos e profesores desta escola, síntanse eso, e na medida en que as jornadas, o seminario sea fructífero, pues teremos cumprido os fins que a Axuga pretende con eso. Máis nada e moitas gracias.
Moitas gracias, señor director da GAP. A continuación, ten a palabra don José Eduardo López Pereira, director da Esencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia.
Moitas gracias, señor conselleiro, e demais membros da mesa, queridos profesores, estudantes e profesionais que nos acompañan neste acto. A min correspóndeme darlles a benvida e unhas palabras de agradecemento, xa que logo me seguirá no uso da palabra a presidenta da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario e ocupareime un pouco máis da intendencia desta xornada de 2 días que imos pasar aquí. En primeiro lugar, agradecer o interese que manifestaron por unhas xornadas que nos preocupa a todos, que é a calidade das universidades. O feito de que haxa tantos profesores, pero tamén tantos profesionais, con número de 35 que temos agora aquí, de as empresas máis relevantes, tanto desde o punto de vista da administración, empresas da administración, como empresas privadas, estudiantes con número de 34 de grado e de posgrado, e profesores que teño que dicir, e vou aproveitar a ocasión, houve que pechar anticipadamente o período de inscripción previsto a través da páxina web e dos correos remitidos aos rectorados, cos programas, os directores de centros e decanos, que abranguía desde o día 27 ata o día 7 de novembro, 4, xa non estou moi seguro, e que houve que recortar porque xa acadábamos o número de 343 inscritos e a capacidade que xenerosamente nos cedeu, como se pode comprobar, e logo nas dúas aulas que teremos máis para o desenvolvemento das actividades de mañá, que nos cedeu EGAP, e non era posible contar con máis espacio. Por outra parte, razóns tamén didácticas e pedagóxicas impedían que pudese ser maior o número. Como digo, obrigounos a pechar esa inscripción e tamén obrigounos a que quedasen fora moitas desas persoas que previamente fixeran esa preinscripción. Comunicouse a todos oportunamente, indicando ademais que, dado o interese manifestado, se convocaría no próximo ano unha segunda un segundo seminario semellante a este para que, en la medida do posible, satisfacer o interese manifestado por tanto profesora. Deste xeito, temos aquí hoxe casi 200 asistentes repartidos, ademais, nas distintas ramas que este foi o sistema de selección. Hai 5 ramas de coñecemento que todos sabemos moi ben: ciencias da saúde, xurídico social, artes e humanidades, que a miña, e arquitectura e enxeñería. Dentro destas 5, grandes ramas, procuramos na medida do posible que estuvesen representadas tamén as distintas áreas, e logo tamén na medida do posible que estuvesen representadas as distintas universidades, e facendo todo isto de acordo co momento de preinscripción de cada un dos solicitantes. E digo isto para evitar calquer tipo de confusións que podan difundirse por alguna parte. En canto ao funcionamento de como vai ser as xornadas, hoxe, facendo un parangón co que estamos facendo agora sempre con Boloña, hoxe sería as clases magistrales, ca presencia de todos no salón de acto, clase teórica, e mañá serían as clases prácticas. O día de mañá van a repartirse os asistentes entre os que van a asistir o curso de formación para acreditación do profesorado e para a evaluación dos méritos do profesorado, e por outra parte aqueles que van a facer o curso de verificación de títulos, seguimento de títulos, acreditación de títulos, e logo repartido por as distintas, dentro das distintas ramas. Por tanto, clase hoxe máis teórica, case magistral, na que nos vai informar, en primeiro lugar, o coordinador de a organización de avaliación de ensinanzas e institucións da ANECA, don Laureano. Logo, 3 vicerrectores, un por cada unha das universidades, nos darán a imaxe das necesidades, das dificultades, dos problemas que presenta todo o tema da calidade en cada unha das universidades. 2 catedráticos, un da Universidade de Zaragoza, outro da Universidade de Santiago, expertos con moitos anos xa de avaliación, tanto de acreditación como de títulos, nos informarán da visión que ten un avaliador e dos problemas que se presentan a un avaliador no momento de ter que acreditar un título ou ter que acreditar un profesor. Tamén, nesta mesma liña, un estudante que leva colaborado xa varias veces ca axencia nos dará a visión de un estudante, e un profesional que tamén ten colaborado xa ca axencia a visión dos problemas que se lle presentan a un profesional cando se enfronta ao momento de verificar, de evaluar un título. Este será, por tanto, dentro do sistema de desenvolvemento que teremos estes 2 días. Indico tamén que hoxe haberá unha comida para todos os asistentes, que será aquí mismo, un traballo conxunto e total, completo, desde a mañá á noite, sin sair de aquí. Se alguén non indicou aínda que non podría asistir á comida, prégolle que o faga logo no primeiro descanso. Sin máis, como me refería, como logo terei ocasión de participar desde o punto de vista máis académico, isto era a intendencia, a forma de andar por casa. Moitas gracias.
Moitas gracias. Como presidenta da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, en nome do Consello de Dirección, do director e de todo o persoal da nosa Axencia, quero agradecer en primeiro lugar o apoio que recibimos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia para a organización deste primeiro seminario de formación de avaliadores de la SUC. Un agradecemento especial a don Xesús Vázquez Abad, conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, que a pesar das súas moitas ocupacións, ten a ben presidir este acto, así como a don José Alberto Díez de Castro, secretario xeral de universidades que nos acompañará nas distintas sesións que se desenvolverán durante estas xornadas. Asimesmo, queremos agradecer a don Pablo Figueroa Dorrego, director da Escola Galega de Administración Pública, a deferencia que ten en acollernos no seu centro e que puso a nosa disposición todos os medios necesarios para o bo desenvolvemento deste seminario. Damos a benvida a todas as persoas que participan neste seminario de formación de avaliadores que se desenvolve por primeira vez na nosa comunidade autónoma e que tanto interese ten para todos nós. Pois nel imos participar 30 profesionais, outros tantos estudantes e máis de 100 académicos das tres universidades galegas. Sentimos que, por razóns obvias, non poidan asistir os máis de 300 profesores que realizaron a súa preinscripción, por lo que tuvimos que facer unha selección de maneira que estiveran representadas as tres universidades galegas e as distintas áreas de coñecemento que integran o noso sistema universitario. Pero é a nosa intención facer a primeiros do próximo ano un novo seminario como esta, que nos permita reflexionar sobre a situación actual da Universidade Española e moi especialmente sobre os procesos de avaliación externa da calidade das ensinanzas que impartimos para que estas sexan de utilidade para os estudantes que estamos a formar, de maneira que no futuro sexan os excelentes profesionais que a nosa sociedade necesita para seguir progresando neste difícil período que estamos a vivir. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los ponentes que participan desinteresadamente en este curso de formación, puesto que tenemos el honor de que estén con nosotros representantes de agencias de evaluación, como don Laureano González Vega, coordinador de evaluación de enseñanzas de instituciones de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, y don José Eduardo López Pereira, director de nuestra agencia. También nos acompañan, y por supuesto agradecemos igualmente su presencia, a los ponentes que van a intervenir y que tienen una amplia experiencia como evaluadores externos de titulaciones, profesorados, proyectos, etc., entre los que se encuentran don Juan José Cubero Marín y don Carlos Acuña Castroviejo, catedráticos de las universidades de Zaragoza y de Santiago de Compostela, respectivamente, y doña Marta González Moldes y doña Sheila Díaz Ferreira, que nos aportarán su visión como profesional de Trillium Consultores y como estudiante, respectivamente, ya que ambas intervienen activamente en los procesos de evaluación. Cómo no, agradecemos sinceramente la participación de las tres universidades gallegas, tan dignamente representadas por doña Elena Sierra Palmeiro y doña Benita Silva Hermo, vicerreitoras de las universidades de Coruña y Santiago de Compostela, respectivamente, y de don Ignacio Barcia Rodríguez, vicerreitor de la Universidad de Vigo, que junto con don Miguel Ángel Santos Rego, presidente da Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación, nos aportarán su punto de vista desde la óptica de las universidades y de la CEGIACA en los procesos de evaluación. Finalmente, este apartado de agradecimientos quedaría incompleto si no reconociésemos el esfuerzo de todas las personas que trabajan en la agencia, y muy especialmente de doña Lucía Bouso, doña Sandra Millán, doña Edurne Lesta, doña Paula Ríos, doña Isabel Belmonte, doña Dolores Castro, doña Carmen Fernández, doña Ana López, don Francisco Rico y don Santiago Domínguez, técnicos de la SUC que tienen una amplia experiencia en los diversos procesos de evaluación que se llevan a cabo en la agencia y que nos explicarán la parte práctica aplicable a cómo podemos proceder para realizar una correcta evaluación. De nuevo, muchas gracias a todos los expertos que nos acompañan por el esfuerzo que han realizado para contribuir a nuestra formación como evaluadores. Y es nuestro mayor deseo que este seminario resulte de interés para todos ustedes y responda a sus expectativas. Moitas grazas por la súa atención e, finalmente, ten a palabra don Xesús Vázquez Abad, conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.
Moitas grazas, secretario xeral de Universidades, director da EGAP, presidenta da CSUG, director da CSUG, vicerreitores, presidente do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela, vicerreitores e vicerreitoras presentes, profesores e profesoras presentes, alumnas e alumnos, amigas e amigos, bons días a todas e a todos. É un placer para min estar hoxe aquí inaugurando un seminario que demostra ben as claras o interese que esperta a avaliación da calidade na comunidade educativa universitaria da nosa comunidade. A exixencia da calidade implica unha preocupación xeneralizada pola avaliación e tamén unha expresión diáfana da demanda da sociedade para que a universidade renda contas da súa actividade, os obxectivos que pretende e os resultados que acada. Nesta época de crise, na que a optimización dos recursos se converte nunha obriga non só económica, senón tamén moral, a universidade, ao igual que outros servizos públicos, está baixo a mirada atenta do seu contorno e debe, por iso, realizar unha avaliación continua. Como ben saben, a implantación do Espazo Europeo de Educación Superior supón unha evolución que requiriu e continúa a facelo un grande esforzo por parte de todos os que formamos parte do sistema universitario, profesorado, investigadores, alumnado e persoal de administración e servizos. É certo que cada universidade gañou en autonomía. Sen embargo, iso exixiu un cambio de mentalidade que tivo que traducirse, ou está facendo, en compromiso e responsabilidade de persoas e grupos, planificación, control, transparencia, funcionalidade, eficacia, eficiencia e equidade. A avaliación garante que cada institución cumpra cun requisitos mínimos para levar a cabo as súas actividades, mentras que procura unha mellora continua da calidade de cada unha das universidades, o que supón, en definitiva, un compromiso coa cidadanía e coa rendición de contas, con dúas finalidades principais, dunha banda a que se refire a transparencia e da outra a que atinse a economía, entendida como racionalización e eficiencia no uso dos recursos, tomando decisións de acordo co impacto social. Déixenme que lles diga que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria traballa a diario con este espírito, a través da avaliación constante dos resultados das súas actuacións, co obxectivo de que redunden na excelencia da educación galega en unha fluida comunicación entre as estruturas administrativas e a cidadanía. A elevada participación neste seminario demostra ben as claras que coñecer e participar nos procesos de avaliación é unha prioridade para todos os estamentos do sistema universitario de Galicia e tamén para os profesionais dos diferentes sectores empresariais galegos. A tarefa de formación que emprenden os aquí permitiralles coñecer o papel das exixencias da calidade así como das avaliadores externos, ademais de facilitarlle o coñecemento práctico das avaliacións ou da análise dos seus puntos fortes e débiles destes desde diferentes perspectivas. Poderán deste xeito reflexionar sobre a situación actual da universidade no noso país, así como dos novos retos que ten que asumir para acadar os obxectivos que a sociedade nos está a demandar. Coido que todos, neste foro, temos claro de que xeito as avaliacións das esencias inciden no presente e futuro das universidades. Fano, en primeiro lugar, ratificando a calidade do profesorado universitario, un colectivo sometido, como poucos, a avaliacións periódicas de resultados. Valóranse, entre outros, requisitos para complementos retributivos ou para acreditacións. En segundo lugar, no que se refire ao seguimento dos títulos como garantes do compromiso coa sociedade que representan as memorias sometidas á avaliación. O proceso culmina coa renovación da acreditación unha vez comprobado que o plan de estudos se está a levar a cabo de acordo co seu proxecto inicial xunto coas modificacións aceptadas polo Consello de Universidades e autorizadas, no seu caso, pola propia comunidade autónoma. Dous labores, como sabemos, dunha importancia crucial para conseguir a mellora continua dos procesos universitarios e que precisan avaliadores externos plenamente formados e capacitados. Non quero rematar sen agradecer a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia a organización deste seminario, do que a xulgar polo interese de todos os presentes e, como saben, avanzou tanto a de presidenta como o director, terá que ir preparando unha continuación. Grazas tamén a EGAP, no nome no seu director, por acoller estas xornadas e as tres universidades galegas pola súa contribución. De novo, a colaboración e o traballo conxunto e o aproveitamento das sinerxias amósase como o mellor camiño para lograr fins ambiciosos. Desexándolle que os obxectivos propostos se cumpran, declaro inaugurado este seminario de formación de avaliadores da AXU. Moitas grazas a todas e a todos os asistentes e grazas a todos.